ราเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่มันก็ไม่ยอมค่ะธรรมะเนี่ยมันเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆเราเอาสติเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราจริงๆเนี่ยมันเหมือนมีครูบาอาจารย์ที่ท่านคุ้มครองปกป้องเราอยู่ถ้าแม้นว่าสิ่งที่เราเอามามันไม่ใช่ของจริงของแท้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นเลยว่าการบ้านข้อนี้ยังไม่เสร็จเธอต้องไปทำใหม่บางทีเราก็โกงค่ะเราก็ไม่ยอมทำใหม่เพราะบางทีที่จะนั่งสมาธิพอถึงตรงนี้โอ้ยไม่เอาแล้วพิจารณาไม่ไหวละเปลี่ยนย้ายเรื่องปรากฏว่าพอเราย้ายเรื่องปุ๊บมันทำเหมือนเนียงกับว่าในหัวเราเป็นจอโทรทัศน์นะคะพอเรากำลังหมุนหาช่องใหม่โทรทัศน์ล้มนะคะโทรทัศน์ล้มมันก็จะต้องขึ้นเรื่องเดิมมาให้เราพิจารณามาให้เราทำจนเสร็จไม่ว่าจะเบื่อจะเอื่อมจะอย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ถึงพูดเสมอๆว่าถนนสายมรรคหมอรหันคอเนี่ยมันจะโกงหรือว่ามันจะไปให้คนอื่นทำแทนแล้วก็ไปเอางานของเขามาลอกไม่ได้นะคะต้องทำเองจนกระทั่งมันรู้เห็นเป็นในใจเข้าใจแจ่มแจ้งหมดสิ้นสงสัยแล้วมันถึงจะไปต่อไปได้ใครจะมาทำเป็นผักชีโรยหน้ากับครูบาอาจารย์มันไม่ผ่านนะคะท่านถึงได้พูดไงคะบอกว่าบางครั้งคนบางคนปฏิบัติแล้วมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ต้องเลิกปฏิบัติไปหรือว่ามีภาระหน้าที่มาเหมือนเราเรียนหนังสือนะคะแล้วเราก็เรียนยังไม่จบไอ้หน่วยกิจที่เราเก็บเอาไว้ได้มันก็ยังอยู่นะคะเมื่อไรที่เรามีเวลากลับมาปฏิบัติต่อเหมือนคนที่เคยขี่จักรยานคล่องแล้วเนี่ยถึงไม่ได้ขี่อีกเป็น10ปีพอมีจักรยานเข้าเนี่ยครั้งแรกก็ทำเหมือนอย่างกับว่าโอ้มันจะล้มมันแย่แต่สักหน่อยนึงประเดี๋ยวมันก็จะขี่ได้คล่องนี่ก็เหมือนกันค่ะถึงเราปฏิบัติแล้วเคยพิจารณาได้รู้เห็นเป็นในใจแล้วทิ้งไปพอกลับมาปฏิบัติใหม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะสะกิดเตือนให้เราได้ระลึกนึกและความเข้าใจมันก็จะมาถึงระดับที่เราเคยทำเอาไว้นะคะหลายท่านถึงได้เกิดความสับสนเห็นคนที่ไปปฏิบัติด้วยเขาเพิ่งเข้าวัดไปทำไมพระท่านอาจารย์พูดและดูเหมือนอย่างกับว่าเขาเนี่ยกระโดดข้ามไปให้เราทำบางตายทำไมเรายังไม่รู้เพราะมันเป็นสมบัติเก่าที่เขาทำเอาไว้เพียงแค่มีอะไรมาเตือนเนี่ยเขาก็ระลึกนึกได้แต่ถ้าเกิดมันถึงตรงที่เขาปฏิบัติจบเอาไว้แค่นี้คราวนี้ค่ะเขาก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนกับที่เราเพิ่งมาปฏิบัติใครขยันใครละเอียดถี่ถ้วนสติไม่ขาดว่าขาดตอนมันก็ไปได้เร็วใครที่ทำแล้วสะดุดเหมือนเราวิ่งวิ่งวิ่งอุ่นเครื่องจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางพอเห็นอะไรเข้าหน่อยก็เผลอไปชื่นชมดอกไม้ข้างทางอ่ะพอรู้ตัวจะกระโดดข้ามมันก็ถูกชนแป๊บต้องไปถอยไปตั้งต้นที่ขีดตั้งต้นใหม่ทุกอย่างมันก็จะเป็นทํานองเนี้ยนะคะถ้าเราไม่ระวังเอาไว้เราไม่คอยที่จะรวบรวมกําลังเอาไว้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอมีอะไรที่ใจมันขุ่นเคืองปุ๊บอภัยอโหสินะคะแผ่เมตตาเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันฝึกเอาไว้ให้เป็นอุปนิสัยเพราะอีกหน่อยอารมณ์อะไรมากระทบใจที่มันจะหงุดหงิดที่มันจะไม่ได้อย่างใจขอให้เราอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าจองเวรซึ่งกันและกันใจมันก็จะเบาสบายขึ้นพอฝึกเอาไว้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะอีกหน่อยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอานิสงส์ของการที่เราอภัยแต่ก่อนเวลาที่อะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ขี้หวงนะคะเก็บมันเอาไว้ใจเราเนี่ยค่ะมันหนักแล้วมันก็เหมือนไม่เกรียมอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรมันก็โอ้ยลำบากยากแค้นไปหมดแต่พอเรามาอภัยเรามาโอ้โหสิกันเถอะมีอะไรมันก็เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพิ่งเดี๋ยวเดียวมันก็หมดลมหายใจแล้วนะคะเราก็ไปช่วยเหลือกุลีกุจอเขาก็ถึงเวลาที่เรามีปัญหาเราไม่คิด ว่าจะมีใครมาช่วยเราเนี่ยค่ะก็เกิดคนโน้นคนนี้กุลีกุจอมาจากไหนก็ไม่รู้มาช่วยคราวหนึ่งรถดิฉันไปยางแตกเกิดมาในชีวิตก็ไม่เคยเลยที่จะอย่าว่าแต่เอาแจ็คหนุนรถให้ขึ้นเลยนะคะเพียงแค่หมุนบิดไอ้สกรูที่ใส่ล้อเอาไว้เนี่ยก็รู้ว่าบิดไม่ออกอะค่ะเดียวเดียวไม่รู้ใครที่ไหนมากันช่วยกันคนละไม้คนละมือเขาก็เปลี่ยนยางให้เราได้เรียบร้อยเพราะเป็นอย่างนี้เราก็ค่อยๆมีความมั่นใจขึ้นว่าเออที่ครูบาอาจารย์ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราเป็นญาติร่วมโลกกันมาปฏิบัติแล้วเราไม่มีตระกูลแล้วเราเป็นพุทธวงศ์ลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันทางนั้นเออมันจริงอย่างนี้นะเราก็มีกำลังใจที่บางทีเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราผ่านไปเห็นใครเข้าเดือดร้อนเราก็เข้าไปถามไถ่กุลีกุจอมีอะไรจะช่วยกันได้ช่วยได้เราก็ช่วยช่วยแล้วก็แล้วกันไปเราก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องรู้จักกันเป็นส่วนตัวแล้วก็จะต้องเราเป็นอะไรเขาต้องมาช่วยเรามันเหมือนเราหมุนกงล้อของธรรมจักรไปแล้วพอมันกลิ้งไปถึงตรงไหนมีอะไรเจอจะหยุดเราก็ช่วยกันต่างคนต่างก็หมุนแต่ละอันของตัวไปโลกนี้มันก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเขาช่วยเราไปช่วยคนอื่นต่อไปคนอื่นก็ไปช่วยคนอื่นต่อไปมันก็ไปกันโดยสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องแหมเป็นส่วนตัวว่าฉันช่วยเธอช่วยฉันถ้าไม่ช่วยก็เกิดอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจตัดเพ้อต่อว่าอะไรเขาก่อนนั้นฉันอุตส่าห์นะยุ่งก็ยุ่งอุตส่าห์เสียสละไปช่วยเธอแล้วนี่ดูสิฉันเหนื่อยร้อนนิดเดียวเธอไม่มีน้ำใจกับฉันเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมันเป็นภาระแล้วมันเป็นความกดทวงแล้วบางทีมันก็เลยทำให้ใจที่มันจะเป็นอิสระหรือมันเกิดความซาบซึ้งมันเกิดปีติขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยสะดุดพอใครจะมาช่วยเราก็ชักจะกลายเป็นเย่อหยิ่งนะคะไม่ต้องเพราะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะมาทวงเอาไอ้ตอนที่เราไม่พร้อมแล้วก็จะมีปัญหากันขึ้นถึงได้บอกว่าอย่าว่าว่าคนบางคนเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไอ้การให้เนี่ยมันยากเย็นนะคะเพราะว่ากว่าจะให้ออกไปได้เนี่ยมันยังเสียดายดิฉันว่าการจะเป็นคนรับที่ดีเนี่ยก็ยากเย็นนะคะไม่ใช่ว่าคนทุกคนในโลกนี้แหมใครให้อะไรมาเนี่ยก็อยากจะรับทั้งนั้นคนบางคนพอตกเป็นผู้รับเนี่ยบางทีมันเกิดความรู้สึกเอ๊ะยังไงมันมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้ยากไรถึงแค่นั้นนี่นาเหมือนดิฉันค่ะตอนที่กลับมาจากเมืองนอกพวกลูกศิษย์เนี่ยก็จะไปปฏิบัติกันที่สวนโมกนะคะดิฉันก็ตามลูกศิษย์ไปด้วยตอนนั้นก็คงจะท่าทางเหมือนอย่างกับเด็กนักเรียนนะคะลูกศิษย์กวาดลานดิฉันก็ไปกวาดลานเขาก็บอกอาจารย์ไปกวาดทางโน้นคือที่เป็นบ้านพักของพวกอัยการที่มาปลูกกันไว้เป็นกุฏิไม่ใช่กุฏิส่วนรวมดิฉันก็ก้มหน้าก้มตากวาดไปพอกวาดเสร็จเรียบร้อยก็มีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งค่ะมาเรียกดิฉันว่าหนูๆคอยก่อนอย่าเพิ่งกลับไปดิฉันก็นึกว่าท่านจะมีธุระอะไรแท้ที่จริงท่านไปหยิบเหรียญสตางค์มาค่ะอ้าวหนูเอาไปไว้กินขนมหนูดีมากหนูเข้าวัดมาแต่เมื่อไหร่น่ะดิฉันมีความรู้สึกกึ๊กนะคะรู้สึกเอ๊ะดิฉันกวาดเนี่ยดิฉันกวาดด้วยเราแหมรู้สึกว่าเออเราก็ได้มาทำประโยชน์ในวัดแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาดูเราแล้วก็จะมาให้รางวัลเรานะคะลูกศิษย์ที่อยู่ไกลๆก็คงเห็นนะคะก็เกรเข้ามาเป็นทำนองว่าอาจารย์อย่าทำอะไรนะอย่าพูดอะไรที่น่าเกลียดเพราะบังเอิญท่านเป็นภรรยาของผู้พิพากษาเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ที่คล้ายๆ VIP อะค่ะดิฉันก็ทำยังไงดีในที่สุดก็เลยยกมือไหว้ท่านแล้วก็รับเหรียญมาแล้วก็งงนะคะว่าเอ๊ะนี่เราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนค่ำท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็ลงมาคือท่านจะให้โอกาสพวกเราว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยถามได้ที่หินโค้งและท่านก็ชื่นชมที่พวกเราเนี่ยสนใจใจมาปฏิบัติมาอะไรพอท่านรู้เรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่า จริงนะคนเราเนี่ยบางทีเราเคยแต่จะเป็นผู้ให้แต่พอถึงเป็นผู้รับเนี่ยเรารับไม่เป็นเรารับไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยประดับประเดิดกันไปหมดดิฉันก็เลยได้สติว่าจริงนะแต่ก่อนเราคิดแต่เพียงว่าการให้เนี่ยเป็นของยากแต่การที่จะเป็นผู้รับที่ดีและทำให้คนให้เขาไม่ขัดไม่เขินเนี่ยนะคะก็ต้องการกำลังใจอย่างมากเหมือนกันที่เราจะต้องนอบน้อมและเราก็รู้สึกว่าทำให้ท่านชื่นอกชื่นใจว่าท่านได้ให้และจะได้มีกำลังใจที่จะได้ให้ต่อไปเนี่ยค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความพอเหมาะพอดีแล้วมันก็ต้องได้สมดุลกันถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่าในใจที่ทำไปแล้วเนี่ยมันยังมีความกดทวงหรือมันยังมีความคล้ายๆกับว่าต้องตัดสัตว์เล็กๆนะคะซึ่งมันไม่ดีค่ะนี่อภัยเนี่ยอภัยเนี่ยเราจะอภัยกันแค่ไหนอย่างไรถ้าเผื่อเราเดินกันไปเจอกันไปอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันจะมาทำให้ใจของเรามีสนิมขึ้นมามีน้ำขึ้นมามีอะไรแล้วปลดมันออกเสียเราอภัยดิฉันจะบอกกับตัวเองค่ะอภัยเนี่ยคือการให้ความไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันเพราะบางทีอภัยเฉยๆให้เฉยๆเนี่ยมันยังรู้สึกมันยังหนืดอยู่ในใจนะคะเอาเถอะวันนี้เราไม่มีวัตถุสิ่งของเราไม่มีอะไรจะให้เขาแต่เราจะให้ความไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันพอคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะไม่ต้องถึงใครมาเหยียบหัวแม่ตีนเราหรือมาทำให้ใจเราสะดุดเพราะเราจะทำอะไรที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นหรือเปล่าเราจะทิ้งขยะลงไปเราไปทำร้ายแผ่นดินนะวันนี้เราจะให้ความไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทุกสรรพสิ่งนี่นาไม่ทิ้งลงไปมันทำให้สติเราดีขึ้นค่ะและไอ้ความที่เราจะเผลอเนี่ยมันจะน้อยลงไปหรืออะไรของเราเป็นต้นว่ารถเราเอ๊ะควันพิษมันออกหรือเปล่าก็เราจะให้ความไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนี่นะถ้าเราขับรถออกไปแล้วท่อไอเสียของเราอู้ควันดำออกมาเราก็สร้างมลพิษกับบรรยากาศเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบเราจะระมัดระวังในอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราตกลงชีวิตของเราก็จะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเกิดเราท่องเอาไว้ว่าเราจะรักษาศีลข้อ5เราจะไม่ดื่มสุราเครื่องดองของเมารวมทั้งข้าวของทั้งหลายที่จะมาทำให้เราติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะนั่นคือความเมาในอารมณ์เมาในไอ้โน่นไอ้นี่โอ้ยมันเป็นภาระอันหนักเหลือเกินนะคะวันนี้ของงดซะหน่อยไม่ถือแล้ววันนี้ไม่ใช่วันพระวันโยมเพราะฉะนั้นไม่ถือนะคะมันก็จะเกิดอุปนิสัยที่มันกระพร่องกระแพร่งไปแต่ถ้าเรานึกเราจะให้ความไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทุกสิ่งที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็เกิดความชื่นใจเพราะเราจะให้เราจะทำบุญนะคะถึงบางทีรู้สึกแหมมันยุ่งเหลือเกินไอ้การทำบุญแบบนี้ถ้าเกิดเราฝึกฝืนได้เราทำได้เราชื่นใจเราชนะตัวเราเองเราชนะกิเลสของเราได้เนี่ยค่ะเราก็หาอุบายแยบขายที่มันจะมาทำให้ใจของเราเกิดความยินดีเกิดความรื่นเริงบันเทิงในการปฏิบัติมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเราสามารถทำโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองทำแล้วบางทีมันเกิดผลมหาศาลกว่าที่เราคิดเอาไว้โอ้แล้วก็ได้รางวัลเป็นปิติอิ่มเอิบเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเราจะอยู่ด้วยการมีสุขวิหารธรรมมีสมาธิมีใจที่สงบเป็นที่อยู่นะคะสุขวิหารธรรมวิหารคือที่อยู่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ที่ทำให้ใจมันสุขมันปิติถ้าเปิดเราค่อยพิจารณาไปอย่างนี้เนี่ยการจะให้อภัยมันเป็นของง่ายๆนะคะแต่ตอนแรกต้องเอาให้มันเริ่มเคยชินเป็นอุปนิสัยก่อนแล้วเราก็จะพบว่าโทษรู้งี้เราให้ซะตั้งนานแล้วเพราะใจที่เราไปหน่วงเอาอารมณ์ที่ยังแค้นเคืองยังน้อยอกน้อยใจยังตัดพ้อต่อว่าทุกโทมนัสอุปายาสไว้เนี่ยไม่มีใครเขาทุกข์หรอกค่ะเราทุกข์เองทั้งนั้นเลยแต่เราก็ไม่รู้ เราเนี่ยมีนิสัยไม่ดีกันนะคะชอบเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเบียดเบียนตัวเองก็ไปหาว่าคนโน้นคนนี้คนนั้นเขาเบียดเบียนแต่จริงๆนะคะเราเบียดเบียนตัวเราเองเพราะฉะนั้นแต่นี้ต่อไปอภัยตัวเองด้วยนะคะอภัยตัวเองพอเวลาที่เราทำอะไรที่รู้งี้ไม่ทำอย่างนี้ก็ดีอย่าไปคร่ำครวญรู้งี้อภัยมันได้แล้วก็จำเอาไว้พอคราวหน้าจะทำอะไรคิดให้รอบคอบอย่าให้มันเกิดคำว่ารู้งี้นะคะแล้วก็มาทุบท้องตัวเองอีกเนี่ยค่ะถ้าเราทำแค่นี้ได้อย่างเดียวอะและใจมันจะค่อยๆดีขึ้นก็มีคนบอกดิฉันว่าการที่เรามาฟังกันอยู่ทุกครั้งอย่างนี้เนี่ยฟังไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอไปปฏิบัติกันเองเนี่ยเราจะปฏิบัติได้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะ10นาทีสุดท้ายเนี่ยค่ะเรานอนนั่งแล้วก็กำหนดจะอยู่กับคำบริกรรมอะไรที่เราคุ้นเคยของเราแล้วก็ตั้งใจนะคะอภัยใครที่มันยังค้างๆอยู่ในใจของเราแผ่เมตตาไปให้ใครๆทั้งหลายทั้งคนที่เรารักคนที่เราไม่รักแล้วพอถึงเวลา10นาทีแล้วเนี่ยค่ะดิฉันจะเคาะไมโครโฟนเบาๆแล้วเราก็จะได้แยกย้ายกันไปทำงานแล้วเราก็จะได้คุ้นเคยกับการที่เราจะประคองใจของเรามีเวลาว่างสักนิดสักหน่อยนะคะเราเติมสุขวิหารธรรมให้ใจของเราเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราอนัตถาว้าเวอยู่กลางแดดกลางฝนกลางลมเรามีวิหารของธรรมะที่จะปกปักรักษาใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขค่ะแล้วก็ทำกันค่ะเราก็จะได้ไปปฏิบัติของเรานิดนึงหน่อยนึงระหว่างที่เรามีเวลาพักเราก็เก็บเกี่ยวเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยเล่าอะค่ะเก็บเห็ดทีละดอกทีละดอกไม่ต้องคอยเก็บทีละกระจุกจะนั่งทีหนึ่ง6ชั่วโมงนะคะเอา3นาที5นาทีอย่างเนี้ยค่ะมันจะได้เป็นอาหารใจไปและใจของเรามันก็จะได้มีท่านคนหนึ่งบอกว่าการที่เราคอยทำสมาธิเอาไว้เนี่ยก็เหมือนวงจรไฟฟ้าบางทีมันมีอะไรที่มันจะมีวงไฟฟ้าลัดวงจรถ้าเราคอยทำอย่างนี้ไว้เรื่อยๆเราก็จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่โกรธหรือว่าไม่โลภจนกระทั่งเราสติแตกไปนะคะโอกาสที่ชีวิตของเราจะไปอย่างปลอดภัยมันก็มีมากขึ้นนี่ก็คือการที่เรารักษาไม่ให้ใจของเราเกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็ฝากเอาไว้เป็นกำลังใจเพราะในพรรษานี้เราจะได้เก็บเกี่ยวต้นทุนบุญกุศลของเราไว้เป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ